vítejte u poslechu pořadu Všimli jsme si. Tento díl předtáčíme příznačně ve studiu slovenských kolegů Radia Lumen. Věnovat se budeme odkazu bratislavského Velkého pátku roku 1988. Budeme mluvit o hrdinství, důvěře i o postojích křesťana ve společnosti. Mými hosty jsou politik a jeden z organizátorů bratislavského Velkého pátku, bývalý předseda Slovenské národní rady a bývalý kandidát na prezidenta František Mikloško a studentka a absolventka kolegia Antona Neuwirtha Anna Lacková. Vítejte.
Pekný den do Čech.
Ďakujem pekne za pozvanie.
Od mikrofonu vás u poslechu vítá Jana Lokajová. Aničko, co tebe jako první napadne, když se řekne bratislavský Velký pátek nebo jinými slovy svíčková manifestace?
Pred očami si predstavím tisícky ľudí, ktorí vo svojich rukách držia zapálené sviečky a v pokoji stojí na námestí.
A stejná otázka pro vás, pane Mikloško.
Ja som bol počas manifestácie zatknutý, takže ja som nebol účastník. Ale potom, keď som videl ten videozáznam, ktorý na Slovenskú národnú radu dodala polícia, potom som si uvedomil tú veľkú drámu, ktorá sa tam udiala, a to obrovské hrdinstvo. Pretože predstavme si, že najprv policajné autá a striekacie autá a potom vodné diela proste pália do ľudí, ktorí padnú na zem, stanú a znovu si zapalujú sviečku. Čiže to bol naozaj dramatický okamžik a tento mi zostal, že to boli veľké chvíle proste slovenských veriacich i neveriacich ľudí.
Na začátek, abychom se dostali do tématu, si poslechněme text, kterým František Mikloško informoval obvodní národní výbor v Bratislavě 2 týdny před konáním manifestace, co podzemní církev v Československu chystá. Čte redaktor Radia Lumen Jan Heriban.
Vec verejné zhromaždenie v Bratislave na Hviezdoslavovom námestí dňa 25. marca 1988 od 18.00 do 18.30. Ohlásenie. Na výzvu viacerých veriacich občanov vám týmto oznamujem podľa paragrafu 10 vyhlášky ministerstva vnútra číslo 348/1951 úradu vlády, že dňa 25. marca 1988 od 18.00 do 18.30 sa uskutoční pokojné verejné zhromaždenie občanov v Bratislave na Hviezdoslavovom námestí pred budovou Slovenského národného divadla. Programom verejného zhromaždenia bude tichá manifestácia občanov za menovanie katolíckych biskupov pre upráznené diecézy na Slovensku podľa rozhodnutia Svätého Otca, za úplnú náboženskú slobodu v Československu a za úplné dodržiavanie občianskych práv v Československu. Predpokladá sa, že účastníci zhromaždenia vyjadria svoj súhlas s programom zhromaždenia držaním horiacich sviečok. Uskutočnenie verejného zhromaždenia sa opiera o článok 28 ústavy a o paragraf 6 zákona číslo 68/1951 zbierky o dobrovoľných organizáciách a zhromaždeniach. Prosím, aby ste toto ohlásenie zobrali na vedomie. S pozdravom, podpísaný František Mikloško.
Pane Mikloško, čemu ste vieril, když ste posílal tento dopis?
Večer predtým ma ešte navštívila taká kamarátka a ja som sa jej pýtal, myslíš, že tam niekto príde? Vlado Jukl, ten generál tajnej cirkvi, keď sa ho opýtali, čo myslíš, ako to dopadne, povedal, no príde nás tam asi 50, prídu policajti, zoberú nás do nejakého zeleného Antona a bude po manifestácii. No ale aj my sme sa pomýlili. Proste sviečková manifestácia bola pravé slovo vyslovené v pravý čas. Proste ten čas nejako dozrel. Tá atmosféra v Československu dozrela pre nejaký čin. A to je to, čomu sa hovorí, že keď v takejto chvíli stačí, aby zaznelo jedno slovo, tak veci už idú potom samé. Navštívili sme jedného pána, ktorý je 80-ročného, s Janom Čarnoguským, ktorého tam zrazil auto a zlomilo mu chrbtový stavec. On povedal, chlapci moji, keď som to počul na rádiu Vatikán, hneď som si povedal, idem. Pre mňa bolo úžasné, ako vtedy deň, večer predtým českí katolíci, predstavitelia proste Českej podzemnej cirkvi dali to vyhlásenie, výzvu k Čechom a nám a Moravákom, že kdekoľvek budete zajtra o 18. hodine, zastavte sa a modlite sa za ľudí. Čiže niečo v tom vzduchu dozrelo.
Ešte sa zeptám, pane Mikloško, jak ste vôbec mohli zorganizovať manifestaci, na ktorou prišlo 4000 ľudí, když ste nemieli Facebook ani mobily?
Tak to treba dnešným mladým ľuďom povedať, že to, čo je dnes Facebook a mobily, to v čase neslobody bol Hlas Ameriky a Vatikán. No proste tieto dve rádia vysielali, My s Jánom Čarnogurským sme telefonovávali z jeho bytu Jánovho do Hlasu Ameriky Antonovi Hlinkovi. A vtedy to celé Československo čakalo na tie večerné správy, aby sa dozvedeli, čo to je. Čiže mali sme iný Facebook, no boli to proste rádia zo Slobodného sveta.
Aničko, jak by sa taková akce domlouvala v dnešní době? Jak bys to udělala?
Tak asi by som vytvorila nejaký event na Facebooku ako prvú vec. Asi by som prezvedčila zo pár kamarátov, nech mi tam lajkujú a zdieľajú to, čo sa bude diať. Ale je to v skutku nepredstaviteľné, že ako kedysi sa to mohlo rýchlo šíriť, zatiaľ čo dneska proste tie médiá proste máme, že si môžeme písať v ktoromkoľvek momente správy a posielať si, zdieľať si eventy a tak ďalej. Že, no, že je to nepredstaviteľné, že kedysi sa to proste tiež nejako podarilo. A dnes vidím takú paralelu, ako sa zorganizovalo vlastne Zaslušné Slovensko. Že je tam veľmi akože podobná forma, že tiež sa dal nejaký hlas do sveta a ľudia proste prišli.
Tak tu by som len dodal, že dnes by som pri týchto technických možnostiach už sviečkovú manifestáciu asi nevedel zorganizovať.
Aničko, ešte sa ti zeptám, pretože som ti predstavila veľmi krátce, čemu sa ve voľném čase venuješ ty nad rámec studia?
Tak okrem štúdia sa venujem najmä rôznym neziskovým organizáciám. A v prvom rade teda je to Kolegium Antona Neuwirtha, ktoré vychováva angažovaných mladých ľudí vo verejnom živote. A učí nás tak veľmi kriticky myslieť a možno sa ale nesťažovať na tú danú situáciu v krajine, ale že ozaj preto aj niečo spraviť. Takže venujem sa kolegiu, kde aktuálne pôsobím ako eventová stážistka. A okrem toho, teda v Salesianskom stredisku som animátorka, vychovám birmovancov a im pomáham v takom osobnom duchovnom raste a tento rok som mala príležitosť ísť do Panamy ako dobrovoľníčka. Tak to bol tiež taký zážitok takej aktívnej, žijúcej cirkvi celosvetovej.
A co ťa k tej aktivite motivuje?
Asi služba sa túžba sa rozdávať a slúžiť druhým. Že keď vidím tie nadšené výrazy birmovancov, keď zrazu pochopia, že kresťanstvo nie je len o sedení v kostole a nudné počúvanie, možno kázni, ako to teda oni vnímajú, ale že je to ozaj o takej aktívnej službe rozdávaní sa druhým, o tom, že vidieť Krista v každom blížnom.
Vraťme sa zase na chvíli do histórie. Svíčkovou manifestaci organizovala podzemní katolická církev. Z čeho pramenila vaše vzájemná důvěra v podzemní církvi? Jak jste poznali, kdo je, řekněme, dobrý a kdo zlý?
To možno dnes už nikdo neuverí, ale poprvé my jsme boli trpezliví. Celé 70. a 80. roky jsme budovali malé spoločenstva. To neboli legálne spoločenstva, to boli prostě, keby tam bola vstúpila tajná policia, tak tých ľudí zatknem. A pamätám si, ako sme boli už my mladí netrpezliví, že poďme sa už nejak navonok prejaviť a Vlado Jukl, tento znovu opakujem slova tohto generála tajnej cirkvi, hovoril, naše heslo musí byť to komunistické čelom k masám. Dokiaľ nás nebudú tisíce, tak proste komunisti a štátna bezpečnosť nebude mať s nami žiadny problém. Zatknú nás aj po všetkom. A tých 20 rokov tej trpezlivej práce, kedy vždy skončiaci vysokoškoláci išli alebo preč, alebo zostali v Bratislave a my sme si mi ďalej udržovali kontakt, tie vytvorili takú sieť dôvery, že asi nepamätám, že by do toho vstúpil nejaký agent, niekto, alebo provokatér, alebo niekto, kto by donášal štátnej polícii, teda štátnej bezpečnosti. A to dosiahlo už potom taký stupeň, že keď sa končil mimoriadny Mariánsky rok 1988, v Nitre sme mali poslednú púť 15. augusta, srpna. A vtedy tam prišlo 80 000 ľudí, tam sa nedalo pohnúť. Mňa na druhý deň zavolali na štátnu bezpečnosť a povedali mi, pán Mikloško, dosť, ak neprestanete, zasiahneme. Oni odrazu zbadali, že sa to vytvára taká masa ľudí, s ktorými sa už nebude dať potom pohnúť.
To vypadá ako pevná síla. Aničko, na čem spočíva dôvera medzi mladými kresťany dnes?
Nie som si istá, či sa to dá úplne porovnávať s tou dôverou, čo to bolo v čase komunizmu medzi mladými veriacimi. Pretože podľa mňa dneska, no ak niekto, ak je tá dôvera narušená niečím, takže tie následky za to nie sú až také veľké, že sa pohádame, sa potom spolu nerozprávame, ale že väzenie nám teda vo väčšine prípadov nehrozí. Ale vnímam, že ja osobne dôverujem takým ľuďom, že s ktorými som si možno niečo prežila. Že či už Svetové dni mládeže v Krakove alebo v Paname, že tie priateľstvá, ktoré tam vznikli, ak viem, že sú zakorenené v tých istých hodnotách, tak potom prirodzene tak viacej inklinujem, viac si rozumiem s týmito ľuďmi, že im viac si dôverujem.
Jak to z dnešního pohledu vidíte vy, pane Mikloško? Na čem spočívá důvěra lidí křesťanů dnes?
Já si myslím, že ta moudrost toho, tej práce, kterou jsme my teda v čase komunismu robili, tak ta je v tom, že pestovat malé společenstva, prostě pestovat nějakým způsobem, inšpirovat mladých lidí, aby se nestretali vo velkých masách, ale aby se stretli aj v malých společenstvách, kde je atmosféra dôvery, kde každý môže nejakým spôsobom sa prejaviť, kde sa konfrontuje a toto potom zanecháva trvalé vzťahy. Na tomto sme my budovali našu dôveru, naše vzťahy a to spôsobilo to, že dnes, keď sa stretneme tí ľudia z tých starých čias, napriek tomu, že sa nevidíme 10-20 rokov, ale máme pocit, že sme prerušili rozhovor včera. Že proste sme jedna generácia, jedna myšlienková a ideová vlna. Čiže toto by som veľmi zdôrazňoval pre dnešok, pretože ten svet internetu, ja keď nastúpim do vlaku a vidím, ako tí mladí okamžite vyťahujú mobil alebo počítač a dávajú si sluchadla na uši, tak toto je svet, ktorý môže ľudí oberať o ten intimný jeho rozmer osobný, bez toho človek nikdy nedozrie.
Aničko, co sú podľa tebe dnes ty veci, za ktoré stojí za to manifestovať nebo alespoň vyjadřovať na ne verejne názor?
V prvom rade je to podľa mňa dneska hodnota rodiny, ako rodinné základná bunka spoločnosti, a že vychovávať deti v takých funkčných rodinách, kde sa majú rodičia veľmi radi a že tie deti, ktoré sú pri nich vychovávané, že ozaj cítia takú lásku, lebo potom neskôr, keď začnú byť činní, že či už v politike, v medicíne, v nemocnici a tak ďalej, tak potom je to veľmi cítiť v tej ich práci, že boli prijatí už od malička. Čiže je to asi taká hodnota, že za ktorú sa oplatí veľmi postaviť, ale možno je to hodnota, ktorá teda aspoň v našich médiách na Slovensku je to možno tak trošku zhadzované, že to už nie je vlastne až tak dôležité sa za to postaviť, ale že sú hodnoty ako spravodlivosť, alebo mať cnostných politických lídrov spoločnosti, že to sú hodnoty, za ktoré sa tiež oplatí postaviť a že s tým úplne súhlasím, ale asi pri tej rodine to začína.
Vzpomínám, když tehdá před léty začaly lítat rakety, zdál se to bejt docela dobrý nápad. Saxofony hrály umile, frčeli švédský košile a někdo se mohl docela dobře flákat. Když tam stál rohatej u školy, my neměli podepsaný úkoly, už tenkrát rozhazoval svoje sítě. Poučen z předchozích nezdarů, sestrojil elektrickou kytaru, rock'n'roll byl zrovna narozený dítě. Vzpomínáš taky stužila a nedělej, že jsi jiná, taková malá pilná včela, taková celá. Sametová. Přišel čas a jako náhoda byla tu pitbítová pohoda, kytičky a úsměvy sekretáro. Celá blbá zloba Dylena, ale to nevadí, já mám taky nárok. Starý, mladý nebo pitomý, mlátili do toho jako my, hlavu plnou Londýna nad Temží. A starý, dobrý satanák, jsem od trupama jenom hemří. celý dlabačok. Kopita měl jako z Arizony. Přišel a zase odešel a nikdo se kvůli tomu nevěšel a po něm tu zbyly samý volný zóny. Vzpomínáš, jak jsi se měla, když jsi nic nevěděla, byla to taková krásná celá a byla celá. Vzpomínáš, jak jsi se měla, když jsi nic nevěděla, byla to taková krásná celá a byla celá.
Posloucháte pořad Všimli jsme si, tentokrát o odkazu svíčkové manifestace. Na Hvězdoslavově náměstí v Bratislavě se na Velký pátek skutečně sešlo na 4000 křesťanů, aby se svíčkami v ruce vyjádřili touhu po náboženské svobodě v Československu. Na půlhodinovou manifestaci čekaly bezpečnostní složky komunistického režimu od dopoledních hodin a klidnou manifestaci rozehnali také za pomoci vodních děl. Rozkazem podplukovníka Ladislava Dudoce a plukovníka Štefana Mikuly byly povolány i pohotovostní složky veřejné bezpečnosti. Pane Mikloško, čím jste tehdy ohrožoval veřejný pořádek a komunistický režim?
Já mám pocit, že mě to připomíná ten odchod Židov z Egypta, keď vstúpili do toho mora a keď čítame, že Hospodin uvalil na faraonové vojska zmetok. Tak ja mám pocit, že oni vstúpili do úplného zmetku. Oni nasadili ostré náboje. V bratislavských nemocniciach boli zvýšené dávky krvi. Čiže oni, keby nás boli tam nechali pol hodinu, tak jednoducho nič sa nestane. Nikto sa o tom nedozvie. Takto, týmto takým kresťanským, gandhiovským spôsobom, že voči modliacím sa ľuďom, ktorí si stále a stále zapalovali tie svieči, zasiahli najbrutálnejšou silou, na druhý deň hovoril o tom celý svet. Celý svet o tom hovoril. A ja si myslím, že tento odkaz toho nenásilného odporu potom veľmi poznačil aj nežnú revolúciu. Ten étos tej nežnosti, nenásilnosti a zároveň masy, ten povalil komunizmus. Pretože vo chvíli, keby letela jedna dlaždicová kocka, no tak je dôvod na to, aby zasiahli poriadkové zložky. Ale komunizmus spadol na tom nenásilnom odpore. A ja si myslím, že prvýkrát to zaznelo, že čo to je, zaznelo na Hviezdoslavom námestí.
Aničko, jak ty vnímáš ten postoj komunistického režimu, tu jeho reakci, tu jeho přípravu, jako kdyby se mělo dít něco opravdu velikého a násilného?
Možno je to taký môj idealistický pohľad na svet, ale teda ja vnímam to, že oni museli asi cítiť strašný strach z toho, že ako sa to prevalí, že určite kresťania proste niečo veľké chystajú, že zvrhnú celý režim a vlastne, že to, na čom stál celý ten ich svet, celý ten ich život vlastne zrazu bol ohrozený, hoci niečím strašne absurdným, nie? Že keď si pomyslíme, že ten komunistický režim, že ako mal silu a že čo proti tomu zmôže 4000 ľudí na námestí, ktorí tam len proste pokojne stoja. Je to úplne krásne vidno to, že niekedy sa nedá ísť silou proti sile, ale že tá možno taká pokora alebo také len proste bytie častokrát zmôže oveľa viacej. Že to je oveľa hlasnejší hlas ako nejaké výkriky.
A ja by som už len dodal, že zároveň tá výdrž. Tí ľudia tam tú pol hodinu vydržali. Oni sa modlili ruženec, ale potom pri tých vodných delách a útokoch už to boli len také výkriky zdravas, zdravas Mária. Ale tak, ako mi hovorili tí očití svedkovia, hovorili ešte 5 minút, ešte 3 minúty vydržať. O pol to skončilo. Či zároveň tá nenásilnosť, ale tá dôslednosť.
Stát zvolal 953 příslušníků složek národní bezpečnosti a vyzval rezort kultury a zdravotnictví, aby přijali v den manifestace mimořádná opatření. Byly zahrazeny přístupové cesty na Hvězdoslavovo náměstí. V čem ta opatření spočívala? Proč tolik povyků kvůli ohlášení nenásilné manifestace s modlitbami a svíčkami, pane Mikloško?
Neviem to celkom pochopiť, celkom to neviem uchopiť, tú ich vnútornú dispozíciu alebo to rozhodnutie. Lebo keď sa Jan Čarnogórsky stal potom v novembri 89, teda decembri, 10. decembra, podpredsedom federálnej vlády, mal na starosti aj bezpečnosť. A pozeral si tie staré zvodky správ. A tam už stále viac a viac sa štátna bezpečnosť upozorňovala vedenie komunistov v Prahe, že musí v niečom povoliť, lebo že to je ten nespokojnosť ľudí narastá. Čiže oni to cítili. Ja som raz stretol jedného vysokopostaveného človeka a som sa ho pýtal, ešte z komunizmu, že ako oni vnímali tie 80. roky. A oni povedali, že po nástupe Gorbačova oni vedeli, že komunizmus zrejme skončí. No ale napriek tomu takto zasiahli. To znamená, že oni prepadli potom do nejakej, žili v takom umelom svete, že prepadli do paniky. Proste oni sa neoperovali o nič reálne. Vytvorili si svoj svet a v tom zrejme už potom tie emócie hrali obrovskú rolu.
Aničko, vidíš niečo, čím mohou křesťané dnes ohrožovať mocné svých zemí? A dá sa podľa tebe vôbec tímhle rozdeleným pohledem pohlížet na dnešní společnost v České republice nebo na Slovensku?
Podľa mňa mladí kresťania, že určite stanovia nejakú hrozbu. A možno nie je to hrozba, že teraz ideme vládnuť tejto krajine a že budeme mať veľmi silnú politickú stranu. Ale tie hodnoty, ktoré podľa mňa mnohí mladí kresťania zastávajú a všetky tie malé spoločenstvá, ktoré sú po celom Slovensku, tak postupne vytvárajú takú sieť. A podľa mňa len takou otázkou času, že kedy tie spoločenstvá prerastú možno do väčších rozmerov a kedy tie hodnoty, ktoré sú teda v tej sekulárnej spoločnosti, že kedy budú postupne vytláčané. A že opäť je to možno taký, že ideálny pohľad, ale že ozaj tie spoločenstvá, v ktorých ja žijem, v ktorých pôsobím a v ktorých sa pohybujem, tak úplne vidím, že tí ľudia, ktorí sa nachádzajú v tesnej blízkosti tých našich spoločenstiev, tak proste vidia to, že my si ozaj žijeme taký, že dobrý, radosný život, ktorý je opretý o tie kresťanské hodnoty a prirodzene ich priťahujeme. Hoci teda sú možno neveriaci, ale že vidia v nás to dobro. Takže asi taká hrozba, no, taká pokojná.
A co sú to tie hodnoty, podľa ktorých žijete, podľa ktorých žiješ ty?
Asi je to v prvom rade, že láska k blížnemu. Máte rád každého jedného človeka bez ohľadu na to, či je vysoko postavený alebo nízko. A že to sú tie hodnoty, ktoré podľa mňa aj v čase komunizmu kresťania mali a že to, ako bolo ľahko odlíšiť kresťana od nekresťana a zároveň aj v ranej kresťanskej cirkvi. Že tak sa to dalo proste poznať, že kto sú kresťania.
Pane Mikloško, co jste tehdy při organizování a průběhu svíčkové manifestace riskoval? Šlo vám kvůli organizaci manifestace o život?
Neodvážím sa povedať, či o život, no o väzenie isté. Viete, to je tak, že na jednej strane my sme boli trošku, aj by som povedal, neskúsení. Čiže išli sme do toho bez akékoľvek skúsenosti. Keby som mal predtým skúsenosť 10-ročného väzenia a vyšetrovania v 50 rokoch, možno by som nebol až tak odvážny. My sme síce chodili stále na výsluchy, ale tie výsluchy sa niesli v podstate v korektnom duchu. Boli nátlakové, ale pokiaľ človek si udržal takú jednoduchú líniu, že nič nepoviem a o tom to nehovorím, no tak to v zásade rešpektovali. Čiže išli sme možno aj tak odvážne do toho preto, lebo sme nemali zatiaľ nejakú, by som bol, skúsenosť nejakej proste perzekúcie takej, ktorá by siahla už priamo na našu slobodu alebo na nejaké dlhoročnejšie väzenie. V tomto smere zase ja vzdávam hold chartistom, ktorí napriek väzeniu, napriek šikanovaniu, bitiu, stále a stále proste išli do toho. To je veľká moja pocta pred chartistami v Čechách.
Ale přece jenom môžu sa zeptat, bál ste se?
Ja som sa nebál. Možno prvý taký... Dovtedy som sa nebál. No, viete, človek, keď žije v nejakom spoločenstve, tak sa nebojí proste. Možno prvý taký nejaký vnútorný šok alebo možno náznak strachu alebo strach, to už je jedno. Nastal, keď som zostal sám už potom, zavretý v cele predbežného zadržania a keď som si sám pred sebou musel zhodnotiť, či to stálo za to, aby som poprípade na slobodu došiel za 2, za 3 alebo za 5 rokov. Čiže pokiaľ je človek v spoločenstve, tak ten strach sa zdieľa a nie je taký, by som povedal, nátlakový. Pokiaľ je človek sám, tak tam sa ukáže, že o čo vlastne sa opiera.
A jakou roli v tom všem hrálo to, že zrovna byl Veľký pátek?
Ono sa to nazýva bratislavský Veľký piatok, ale bol to vlastne týždeň predtým. Čiže to bolo piatok pred kvetnou nedelou, ale potom teda tak básnicky to nazval pán biskup Korec, tajný biskup Korec, že to bol bratislavský Veľký piatok, že to bolo bratislavské, by som povedal, isté inferno, ktoré tam zažili tí ľudia. Čiže potom nastáva takýto možno trošku posun, ale bolo to týždeň predtým, teda pred kvetnou nedelou.
Pane Mikloško, na dochovaných záběrech z manifestace jsou vidět lidé z deštníky. Jaké bylo v den manifestace počasí?
Ja som išiel ráno do kostola. Ráno som išiel do kostola, lebo je to aj sviatok mariánsky, zvestovanie pána. A vtedy ešte nepršalo. Ale na ulici ma potom zatkli a už som trávil svoj čas na policajnej stanici. Z hodou okolností tam, kde som bol, lebo najprv som bol iba na policajnej stanici, tak tam už potom popoludní začalo pršať. Pršalo celý deň a v tom bolo neuveriteľná statočnosť tých ľudí, že tam vydržali s tými dážnikmi. Okrem toho, do toho vstupovali tie polievacie autá a nakoniec vodné diela, či tí ľudia išli odtiaľ úplne mokrí. No, takže ja som to vnímal teda zo sucha, úplne musím povedať, a to je zase, by som povedal, trošku môj neprospech, že som to hrdinstvo tam nezažil.
Máš, Aničko, ty nějakou svou osobní zkušenost z manifestace nebo nějakého veřejného protestu?
Já jsem se zúčastnila protestou za slušné Slovensko a právě v ten večer, keď jsem tam byla, tak to byl tiež velmi silný moment, keď byla taká paralela mezi protestem za slušné Slovensko a svíčkovou manifestáciou, kde však namiesto sviečok, ktoré ľudia počas sviečkovej manifestácie držali vo svojich dlaniach, tak vlastne na tých protestoch v Bratislave pred necelým rokom ľudia držali mobily, kde vlastne zasvietili si baterky. Vzhľadom na to, že bola tma, tak to vyzeralo, ako keby vlastne bolo nebo posiate hviezdami. Takže že to bol taký veľmi silný moment pre mňa, kde som možno aj tak viacej precítila to, že ako ľudia na tej sviečkovej manifestácii sa mohli cítiť. S tým rozdielom, že zatiaľ, čo zaslušné Slovensko protest skončilo teda veľmi pokojne a mierumilovne, tak na sviečkovej manifestácii teda to skončilo to obrovskou odvahou ľudí, ktorí tam zostali.
Pane Mikloško, a jak veľké byly ty svíčky, ktoré ste drželi? Jak ste sa vy vlastne pripravil tak úplne prakticky?
Tak tú sviečku som už nestihol zobrať do rúk, lebo už ráno ma zatkli, ale ľudia brali akékoľvek sviečky. Potom bolo také milé, že jeden pán mi daroval svoju sviečku. Tá už bola samozrejme dosť obhorená, ale taká malá. Potom mi ukázal nohavice, ktoré mal také texasky, bo to bola vtedy vzácnosť, mať tedy texasky. Mal ich pokapané od vosku, a povedal, že to nedá nikdy dolu, že proste si to nechá. Tí ľudia tam prežili nejakú vnútornú konverziu. Mne povedal jeden pán, že to, čo zažil, to bolo mysteriózne a že toho urobilo už potom iným človekom. Profesor Peter Zajac, ktorý tam išiel, lebo proste išiel tam, tak mi povedal, že toho potom tak vnútorne premenilo, že v novembri 89 automaticky išiel a stal sa jedným z lídrov Nežnej revolúcie. Ja som to videla na mojich súrodencov. Môj brat tam bol a oni doteraz mali 4 deti, žili takým pekným, ale by som bol pokojným životom. Odtedy sa v nich niečo premenilo. Pochopili, že sa musia angažovať. Čiže bola to nejaká vnútorná konverzia tých ľudí, ktorí tam boli, ktorá ich poznačila už potom na celý život.
Tak sa přenesme z námestí do cely. Jak ste prožíval ten čas v cele?
No tak vtedy v cele to bola dosť veľká nuda, pretože nemohli ste mať noviny, nemohli ste mať nič. Ráno o 6. budíček, potom teda raňajky. Tak som si povedal, dobre, tak sa budem modliť. Tak som sa pomodlil jeden ruženec, potom sa pomodlil som sa druhý ruženec, potom som sa pomodlil tretí ruženec, no ale odrazu bolo len 8 hodín a ja už som nemal sa čo modliť. A to je to prostredie tých komunistických väzení a tých vyšetrovní, ale viem si predstaviť, že o čo to horšie to bolo v 50. rokoch. A to nám hovorili vždycky ten Vlado Juko, Silvo Krčmery, aby sme sa naučili naspamäť evanjelium, lebo človek podlieha entropii a jeho duch. Čiže človek, keď niečo si nevie akoby opakovať, alebo nie, tak potom ten duch začína chabnúť. Čiže prežiť celý deň v samote, to je istý, by som povedal, istý záber, kde človek musí ukázať, že čo v ňom je. Tam sa ukáže pravda o každom človeku, nakoľko má nejaké vnútorné zásoby, aby z nich, povedzme, v takejto situácii žil.
Posloucháte pořad Všimli jsme si, tentokrát o odkazu svíčkové manifestace. V závěrečné zprávě vyšetřovací komise Slovenské národní rady pro vyšetřování zásahu složek národní bezpečnosti z března 1990 se píše, že trestní oznámení bylo podáno na 17 osob. Na 3 lidech byl trest za manifestaci uložený soudem vykonán. Generální prokurátor slovenského soudu nicméně podal opravný prostředek s tím, že soud při rozhodnutí o vině porušil zákon. Že občané svou účastí na veřejném shromáždění nenarušovali veřejný pořádek a společnost nebyla svíčkovou manifestací ohrožena. Vyšetřovací komise v závěru zprávy píše, že je nepochybné, že toto shromáždění jako velmi významný a účinný veřejný projev občanů podmínilo změny v Československé republice po 17. listopadu 1989. Jak se vlastně změnil pohled na svíčkovou manifestaci ve chvíli, kdy se změnila i politická reprezentace země?
Musíme si uvědomit, že dnes hodnotí každý národ prostě svou minulost, ako se správal v období komunismu. Poliaci mají solidárnost, Češi mají chartu. Ta až tak velmi nezasiahla Slovensko. Slovensko se připojilo symbolicky cez několik lidí. Maďari mají svojich intelektuálov, ktorí tlačili a ktorí se dostali k moci. Tak by som povedal, na tej hrane medzi občianským a tým režimom, tým komunistickým, Slovensko nemá veľa udalostí, má sviečkovú. Čiže vidím, ako sa aj štátne orgány, ako sa aj iné inštitúcie dnes hlásia k sviečkovej, lebo to je to, čím sa môžeme aj prezentovať na medzinárodnom poli, že ani my sme neboli úplne len zahriaknutí, že aj my sme zápasili o tú slobodu a že tú slobodu sme si vydobili. Čiže sviečková manifestácia sa stala dnes súčasťou vôbec dejín Slovenska, o ktorú sa opierame.
Aničko, co ty sa učila o svíčkové manifestácii ve škole?
Tak ja úprimne, že si veľmi nepamätám, keď som sa na hodine dejepisu o tom učila. Vlastne ako som sa ja dostala k tomu, že sa niečo ako sviečkové manifestácie udialo, bolo keď som začala pracovať ako sprievodkynia cestovného ruchu v Bratislave, kde vlastne cudzinci, ktorí prídu do Bratislavy, tak jedna z prvých vecí, ktorým im povieme k našej agentúre, keďže začíname na Hviezdoslavovom námestí, kde sa sviečková manifestácia udiala, tak im rozprávame práve o tom, ako to tam prebiehalo. Spätne, keď sa zamyslím nad tým, tak pravdepodobne nám pani učiteľka dejepisu sa snažila vysvetliť, možno opísať tú situáciu, ale ja ako možno 15-ročná žiačka na gymnáziu som si veľmi neuvedomovala, že čo to vlastne všetko znamenalo. Až potom neskôr som si pozerala rôzne videá, dokumentárne filmy, čítala som si rôzne články, ktoré mi dosť pomohli pochopiť, že čo to vlastne znamenalo pre všetkých tých ľudí, ktorí tam prišli a zároveň ako veľmi to potom ovplyvňuje nás dnes.
A co to tedy znamenalo podľa tebe pro všechny tí ľudí, ktorí tam prišli?
Podľa mňa to bolo gesto obrovskej odvahy, že tí ľudia, ktorí žili v tej dobe, tak proste nemohli len tak slobodne ísť do kostola alebo vedeli, že to bude spojené s nejakými následkami. A to, keď im komunistický režim ich vlastne im nedovolil sa len tak zhromažďovať a nesúhlasili s tým, zároveň sa báli toho, že nejako prejaviť ten svoj nesúhlas voči komunistickej strane, tak museli výjsť zo svojej komfortnej zóny a že sa zhromaždiť a že nejako to dať vedieť svetu, že oni vlastne s tým nesúhlasia. Tak je to podľa mňa veľmi také inšpiratívne aj pre našu generáciu dnes, že keď s niečím nesúhlasíme, proste nezostať len pri tom, že sa sťažujeme a nič preto nespravíme, ale naozaj ukázať taký verejný nesúhlas a možno sa pokúsiť spraviť nejaké tie zmeny v spoločnosti.
Mohl byste ještě, pane Mikloško, popsat, jak vypadala spolupráce mezi Slováky a Čechy v té podzemní církvi? Jak moc se do svíčkové manifestace zapojila česká církev?
Ta spolupráce byla velmi silná. Samozřejmě mezi Prahou, Brnom a Bratislavou je jistá vzdálenost, že nemohlo to být prostě časté, ale v Prahe Josef Zvěžina, Otto Mádr, kardinál Tomášek, Václav Vaško, no prostě to byly piliere. Já jsem sám nosíval zprávy pánovi kardinálovi Tomáškovi, vždy jsem jich odozal u pána vrátníka Bláhu, který jich potom dal na pravé město kardinálovi. No a potom jsem vždy navštívil Václava Vaška, Otta Mádr a podobně. To bylo něco obrovské a to byla väzba na spoločné väzení 50 rokov. Čiže to bylo priateľstvo medzi Vladom Miklom, Silvom Krčmerim, ktorí boli v tých istých procesoch spolu s týmito ľuďmi. Potom veľmi často nás navštevoval dnešný pomocný biskup pražský Václav Malý a Václav Benda. Ich zaujímal fenomén slovenského katolicizmu, chodili sem, bývali vždy u Jana Čarnogórskeho a u mňa a potom sme navštevovali ľudí po celom Slovensku a samozrejme aj občianskych disidentov. Potom my sme, Jano Čarnogórsky navštevoval Prahe Jižinu Šiklovu, kde nosil materiály a ona bola to rizikové miesto, odkiaľ sa to potom cez diplomatické kruhy posielalo Prečanovi do Scheinfeldu a odtiaľ nášmu Antonovi Hlinkovi a podobne. Čiže tá spolupráca bola veľmi silná a zostane už akýmsi historickým faktom a krásnym faktom, že vlastne tá prvá mocenská garnitúra po novembri 89 v Čechách aj na Slovensku, že sme utvorili v prevažnej miere priatelia. Že my sme boli priatelia z disentu a možno aj toto vlastne nás dotiahlo potom trošku tých rokovaniach aj do slepej uličky, lebo sme boli ku sebe tak, by som povedal, korektní a boli sme ku sebe tak, tak nás spájala spoločná minulosť, keď jediným cieľom bolo pád komunizmu, že potom v tej novej, by som povedal, novej atmosfére sme chceli budovať prvomade slobodu.
Takže sa dá říct, že v Československé republice v době komunismu, na konci před pádem komunismu, úzce spolupracovala Česká a Slovenská strana katolické církve? Dá se to tak říct?
Istotně ano, aj keď nedalo by se povedať, že někde, povedzme, nějaké farnosti blízko Bardejova alebo Michalovec spolupracovali s nějakými inými, ale to jadro, které malo dôveru v tej církvi, to bratislavské jadro okolo Vlada Jukla, Silva Krčmeryho, pána biskupa Korca a v Prahe okolo tajnej církvy, ako bol Otto Mádr a Josef Švěžina, tak to ano, to istotně a to bolo veľmi, to bolo nádherné. A to nás ešte stále sme nositeľmi toho odkazu.
Aničko, my jsme byli obě dvě teď v Panamě, to můžu říct. Tam fungovalo Československé centrum ve farnosti Paraíso. Jak ty to vnímáš? Je teď česká a slovenská katolická církev a nebo máš nějakou vazbu na českou církev?
No, ťažko sa mi odpovedá, lebo ja mám vlastne veľmi veľa kamarátov a priateľov práve v Českej republike, s ktorými som sa stretla to z rôzne spoločenstva alebo nejaké možno letné univerzity, organizácie, ktoré nás spájajú. A preto pre mňa osobne, že vnímam tam určitý level spolupráce. Že aj keď je nejaká nezisková organizácia, ktorá pôsobí na Slovensku, väčšinou pôsobí aj v Českej republike, a keďže vlastne účastníci týchto neziskových organizácií sú teda väčšinou kresťania, tak prirodzene sa tam buduje taká spolupráca. Takže na takej neformálnej úrovni by som povedala, že určite. Na tej formálnej, no asi nie som veľmi kompetentná, aby som na to odpovedala, ale možno v Paname to bolo špecifické tým, že tá komunita Čechov a Slovákov, ktorí sme tam išli, že nebola taká veľká. A preto, keď sme sa spojili, tak sme mohli vytvoriť také možno živšie, väčšie spoločenstvo. A práve keď sme v zahraničí, tak ten náš vzťah je možno taký hlbší, vrúcnejší. Že si viacej vážime to, že sa ozaj rozumieme, ak sme obklopení ľuďmi, ktorí rozprávajú len po španielsky a po anglicky málo kto. Hej, takže asi toto, k tej Paname, že ozaj tá cirkev, že bola tam aj tá československá.
Pane Mikloško, co vy ste si do života odnesla z organizácie všech týchto politických protestů, vydávání samizdatu a života v podzemní církvi?
V celom aj to mojom ďalšom politickom pôsobení, ktoré trvalo na tej, by som mal, najvyššej úrovne v parlamentu, teda v zmysle aj ako poslanec, 20 rokov, som si odniesol z čias komunizmu proste dôslednosť a trpezlivosť. Veci, ak sa majú pohyňať spoločnosti, nemožno robiť tak, že si myslíme, že z večera na ráno sa zmenia ľudia. Tá práca s ľuďmi aj v demokracii trvá dlho a trvá pre ňu veľkú trpezlivosť, aj napriek tomu, že vidíme, že aj tá slovenská spoločnosť prechádza nejakými cyklami, ako by nemala pamäť, ako by sa stále dopúšťala tých istých chýb. Napriek tomu tí, ktorí sa chcú angažovať pre dobro ľudí, tak by mali zobrať na seba toto bremeno a trpezlivo ďalej pracovať. Čiže tá trpezlivosť je pre mňa obrovským, by som povedal, pozbudením. A zároveň, proste ja som človek nádeje. Tým, že som zažil na svojej koži pád komunizmu, toho komunizmu, ktorý sa zdal byť, že nepadne nikdy. Kto si pozrel vtedy mapu Sovietskeho zväzu, to bola neporaziteľná krajina. A jedného večera to padlo ako domček z karát. Čiže to znamená, že čokoľvek nás čaká, aj náš kresťanov, som presvedčený, že tá nádej nás opravňuje byť presvedčený, že proste neprehráme, že celý tento konzum, aj ten, by som mal, tlak možno toho radikálneho islámu a podobne, nie, aj Európa, aj kresťanstvo to proste prežije, som presvedčený, pretože Európa je miláčik Boží.
A je nejaká hodnota, kterou ste si z Dizentu odnesl a pak ste ji využíval v politice, na co ste spoléhal a co ste sa práve naučil v dobách působení v podzemní církvi?
Ja si myslím, že áno, a to je otázka toho svedomia, aby som sa v každej politickej situácii aj po nej mohol pozrieť sám sebe, proste do svedomia, aby som mal pocit, že dobre urobil som to tak, že sa nemusím hanbiť. Pretože politika má veľa pokušení. Má pokušenie moci, má pokušenie proste toho, aby som niekým dirigoval, aby som sa dostal k moci za každú cenu. Ale dlhodobejšie, ak človek má v sebe svedomie, to neprináša šťastie. Teraz to možno bude znieť trošku, by som povedal, pyšno z mojej strany. Iste som aj ja urobil veľa chýb v politike a to by som klamal. Ale to podstatné, čo mám, že mám v sebe dobrý pocit, že nemám v sebe nejaký taký krok, o ktorom by som povedal, že toto bola katastrofa a teraz neviem, ako sa s ním vôbec vysporiadam na staré kolena. Čiže toto ma naučil život v cirkvi, že to posledné a rozhodujúce pre človeka je jeho svedomie.
Aničko, a co ty teď vidíš ve svíčkové manifestaci? Jakou hodnotu v tom vidíš a jaký přínos pro tebe?
Pre mňa to bude asi dôvera. Dôvera a nádej v to, že hoci tá situácia, ktorá v krajine v danom momente je, že nie je nič, čo by, alebo teda, že vždycky existuje niečo, čo by ju mohlo obrátiť na niečo lepšie. Že tak ako bol komunistický režim, o ktorom si ľudia mysleli, že nikdy nepadne a podarilo sa, tak aj dnes situácia v politike môže byť veľmi zlá, ale že máme stále tú nádej, že to môže byť lepšie.
Pane Mikloško, jak byste dnes v krátkosti vysvětlil mladému člověku tak kolem 18 let, zhruba ve 30 vteřinách, co to byl bratislavský Velký pátek nebo svíčková manifestace?
Byl to moment, v kterém starí a mladí ľudia sa rozhodli, že zostanú sami sebou, že prostě vydajú svedectvo o tom, čo si myslia, čo sú presvedčení, že je pravda a vydajú ho napriek rizikám. Proste bola to veľká skúška týchto ľudí a oni v nej obstáli. V takýchto situáciách je a aj bude v živote ešte veľa.
V nedelním oblečení nastoupíš pred komisy. Studené vysvědčení vezme, co bylo kdysi. Portmonce umístěnka, slavnostní učitelé, alež co první směnka, u Čechu pro dospělé, opilí od radosti, si sami trochu lžeme, českouškou dospělosti opravdu dospějeme. Tak tanči, lásko sladká, pro tanči večer celý, ten bál je křižovatka, dospělý, nedospělý. Klopě vlají stužky, v orchestru znějí bicí. Dozrál čas pro častušky a pro vstup do milicí. Dozrál čas dilematu, být pro a nebo proti. Pak čekat na výplatu, jak jiní patrioti. Opilí od radosti, si sami trochu lžeme. Že zkouškou dospělosti opravdu dospějeme.
tak tanči, lásko sladká, protanči večer celý. Ten bál je křižovatka, dospělí, nedospělí. Dostaneš místo lásky od těch, co všechno vědí. Trojhlavé neotázky, čtyřhlavé odpovědi, šumivé víno pění a dívky oblékly si na místo dětských snění dospělé kompromisy. Tak tanči, lásko sladká, protanči večer celý. Ten bál je křižovatka, dospělý, nedospělý. Opilí od radosti si sami trochu lžeme, že zkouškou dospělosti opravdu dospějeme.
Posloucháte pořad Všimli jsme si? Tentokrát se věnujeme odkazu svíčkové manifestace v Bratislavě. My natáčíme den po prvním kole prezidentských voleb na Slovensku, v nichž jste, pane Mikloško, kandidoval. Vy jste v jednom ve svých předvolebních projevů hovořil o frustraci lidí. V čase komunismu představuji si to tak, že jste určitě museli být taky hodně frustrovaní, nebo ne?
Vzpomínám si, jako nám rozprával Dominik Tatárka, spisovatel, disident, kterého jsme navštěvovali, žil tam v té své samotě. On nám řekl, chlapci moji, keby sme mali aspoň jedného futbalistu, ktorého by sme mohli milovať. Tá frustrácia tam bola obrovská. To vyzeralo, že proste ten československý režim sa nepohne a vlastne človek videl, ako to všetko ide v takej únave, ľudia sa sťahovali do svojich vnútier. Ale boli tam ľudia, boli tam svetlí ľudia a tí ľudia, napriek tomu, že ich nebolo veľa, ale mali obrovský význam pre spoločnosť. Obrovský, že človek potrebuje sa na niekom povzbudiť. To, čo vidím najväčší problém dneska, že povedzme aj v katolicizme, ale aj vôbec v spoločnosti, že chýbajú proroci. Lebo vždy to bolo tak, že celé dejiny spásy bol akýsi mainstream a boli proroci. Ten mainstream je potrebný, lebo ten proste udržuje nejaký systém. Ale proroci vidia ďalej a pomáhajú. A Slovensko dnes nemá prorokov a to je ten problém, že sa motá. Či sa často motá aj by som mal na úrovni kresťanov a podobne. Čiže ja verím, že medzi týmito mladými ľuďmi vlastne vyrastú proroci, ktorí sa odvážia povedať svoju pravdu, ale uvedome si, že tí proroci boli vždy verní, že oni sa držali zákona, držali sa proste naozaj tých dejín Božej spásy, ale odvážili sa hovoriť a odvážili sa vysloviť, čo bude ďalej.
Je nieco, čím si frustrovaná ty, Ani? Nebo nieco, co ti štve?
Určite takých vecí je veľa. Že možno aj tým, že sa pohybujem v tých kruhoch mladých ľudí, či už študentov, alebo aj v tých rôznych spoločenstvách, tak veľa ľudí je frustrovaných z politiky. Že sú nešťastní z toho, že ako môžu byť politici skorumpovaní. Sú frustrovaní zo školského systému na Slovensku, že ich nevzdeláva pre život, ale len ich učí holé fakty. Mnohí ľudia sú frustrovaní z toho, že ako funguje mestská hromadná doprava v Bratislave a že aké sú zápchy a tak ďalej. No, v tejto všetkej frustrácii ja vždycky vidím nádej. Akoby ten krok frustrácie je dôležitý preto, aby sa tá nádej tam nejako objavila, aby sme mohli robiť tie zmeny. Avšak ako veľký problém vnímam to, že mnohí zostanú len pri tom kroku frustrácie a že nejdu ďalej a nie sú tými ľuďmi, ktorí robia zmeny. A preto si myslím, že hoci tá frustrácia je prítomná, že treba z nej nejako vyťažiť a že treba nájsť v tomto dobre a tú motiváciu meniť svet k lepšiemu.
V čem dnes spočíva nádej kresťana, když sa podívá práve na verejný a politický život?
Kresťania budú musieť vstupovať do verejného života proste v menšine a v niečom to pripomína, teda nazvime to alebo tý hlas disidentov, alebo hlas prorokov, to je jedno. Dnes prežívame slobodu, ale dnes vidíme, akú obrovskú moc majú médiá, marketing politický a samozrejme všetko za veľké peniaze. To je zápas, ktorom bežný človek sa môže cítiť byť stratený, pretože ak sa médiá rozhodnú vytvoriť proste nejakú atmosféru, tak to už vedia tak marketingovo spracovať, že proste oni tú spoločnosť ovplyvňa. Čiže ja si myslím, že znovu to bude cesta akéhosi disentu. To znamená, že napriek tomuto, že sa mi zdá, že to je múr, ktorý ja neprerazím, napriek tomu mať tú trpezlivosť a ísť za tým svojím cieľom a hovoriť to, čo si myslím. Ja si myslím, že tá reakcia, ktorá je dnes na západe, že tam začína nárast tých radikalistických síl, že to je reakcia práve na tú falošnosť tej politiky, na tú umelosť. Že to bol práve tento svet mainstreamu, takého by som povedal konzumného a umelého sveta, ktorý sa vnáša, aby sme nejako získali moc, aby sme ovplyvnili ľudí, aby sme presadili naše záujmy. Tak na západe je reakcia na to, že proste radikalizujú sa a chcú, a myslím si, že celý ten migračný problém bol len zápalnou nejakou iskorou, ktorá potom to dala do pohybu. Ale tá nespokojnosť, dlhodobá nespokojnosť tým umelým svetom. Ja by som chcel veriť, že u nás reakcia na toto na Slovensku bude kresťanstvo. A že v tomto smere môže byť aj, by som povedal, vzorom pre celú Európu, že Európa znovu môže nájsť svoj tvár, ak objaví svoje kresťanstvo. A ja si myslím, že Európa k tomu vnútorne smeruje, že bude k tomu donútená, aby našla svoje kresťanské korene.
Dnešní pořad Všimli jsme si je u svého konce. Děkuji svým hostům Františku Mikloškovi a Aně Lackové.
Děkujeme i my.
Děkujem.
A od mikrofonu se s vámi loučí Jana Lokajová. Naslyšenou.
Dovidění, Jana, alebo na...
Naslyšenou.
Naslyšenou.